Bob blwyddyn, am un diwrnod, mae'r ffair yn dod i gwm rhyd y rhosyn, ac y mae'r plant i gyd yn edrych ymlaen at y diwrnod hwnnw, am i bod yn cael pres i wario yn y ffair. Ac y mae ffair cwm rhyd y rhosyn yn rhad iawn iawn. Bydd hyd yn oed siop y cwm, y siop honno sy'n gwerthu pob peth, yn cael ar ddiwrnod y ffair, a'r siopwr yn codi stondin fawr wrth ymyl y merig o rown. Pan aeth Gwen a Mair yno, fe gawson nhw bob math o bethau gan y siopwr am ddim ond tair a dimau.
Gwen a Mair yn mynd i'r ffair i wario tair a dimau. Geiniog i mama dwi, geiniog i'n had a dimau i'n hariad unau. Tair a dimau, tair a dimau i'w gwario i gyd.